Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, потресни снимки од Бејрут по смртоносна експлозија со амониум нитрат во магазини во центарот на градот. Десетици мртви и илјади повредени, меѓу нив и еден австралиец. Голем број бизниси во Викторија ќе бидат присилени да затворат од вечерва на полноќ, што ќе принуди околу 250 илјади вработени да останат дома. Властите на Квинсленд одлучија да ги затворат границите кон австралиската капитална територија и Нов Јужен Велс од овој викенд. Во Македонија е конституиран 10-тиот парламентарен состав. И авиокомпанијата Virgin очекува да скрати околу 3000 работни места.
Либанските заедници и светските лидери изразија сочувство кон народот во Либан по катастрофалната експлозија во Бејрут. Експлозијата се случи на Бејрутското пристаниште, генерирајќи сеизмички бранови споредливи со земјотрес со јачина од 3,3 степени. Најмалку 100 луѓе ги изгубија животите, меѓу кои и еден австралиец. Болниците се преплавени со илјадници повредени пациенти, додека масовните акции за пребарување продолжуваат да трагаат по исчезнатите лица. Следниот сведок ја опиша експлозијата како катастрофална.
Was at home, which is very far away from here, and then I heard a first explosion, something that shook the house, and then a second huge explosion, and I was worried about my kids and my wife. Everybody's safe, but in my house, which is very far away from here, everything is broken. It is a catastrophe. I've never seen something like that.
Причината се уште не е потврдена, но извештаите сугерираат дека скоро 3000 тони складиран амониум нитрат ја запалил експлозијата. Австралиската амбасада се наоѓа на само 5 минути оддалеченост од местото каде што се случи експлозијата. Премиерот на Австралија Скот Морисон рече дека околу 20000 австралици се во Либан.
А ако сте загрижени во врска со состојбата на своји пријатели или семејни членови кои можно е да бидат погодени, можете да се јавите во Министерството за надворешни работи и трговија. Телефонот е 02-6261-3305, уште една што е број 02-6261-3305. Викторија забележа 725 нови случаи на коронавирус во изминативе 24 часа. Мелбурн е сега во четвртата фаза на заклучување со ноќни полициски часови, на сила и строги правила за останување дома. Национално има повеќе од 18000 случаи на коронавирус во Австралија. Регионална Викторија од утре ќе се врати на ограничувањата во фаза 3. Голем број бизниси во Викторија ќе бидат пресилени да затворат од вечерва на полноќ, што ќе принуди околу 250000 вработени да останат дома. А лицата кои и натаму ќе одат на работа ќе мора со себе да носат дозвола во случај ако бидат застанати за проверка. Квинсленд ги затвора своите граници за лица од Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија од оваа сабота. Државната влада соопшти дека треба да даде приоритет и да го заштити здравјето на жителите на Квинсленд од коронавирусот. Жителите на Квинсленд ќе може повторно да влезат во државата, но ќе треба самите да платат за 14 дена задолжителен хотелски карантин. Премиерката Анастасија Палаше рече дека не сака да ризикува понатамошна штета врз економијата, така што државата мора да действува сега.
We are concerned about what is happening in the southern states. And today is the day that we say we are putting Queenslanders first.
А премиерката на Нов Јужен Велс вели дека државата е во состојба на голема будност во својата борба да спречи понатамошни појави на коронавирус. Здравствените власти велат дека ситуацијата е стабилна и дека неколку претходно непознати случаи се поврзани со постојните така наречени кластери. Премиерката Гледис Береджиклиан за ABC изјави дека државата е на половина пат низ критичниот период за време на пандемијата COVID-19.
New South Wales has always been proactive and made sure we've been ahead of what we need to do and that goes for any of our existing practices. I always say to our citizens, please know the health advice is always evolving.
Сојузната влада ќе објави пакет за грижа за децата со цел да им помогне на родителите во Викторија. Родителите ќе продолжат да платјат надоместоци за згрижување на децата за да ги задржат местата, а центрите ќе добиваат пари за да можат бизнисите да продолжат да работат. Премиерот Скот Морисон за Канал 7 изјави дека договорот ќе обезбеди услуги за семејствата и работа за вработените во секторот за детска грижа.
What we found was the JobKeeper didn't reach about a third of the early education workforce, and so what we needed to do was come up with a different arrangement whereby we could ensure that we could get an employment guarantee to all workers.
Премиерот на Викторија објави дополнителни мерки за подршка на менталното здравје, за да им помогне на жителите кои се погодени од построгата етапа поради коронавирусот во Мелбурн, односно четвртата фаза. Премиерот Денијел Ендрус вели дека заедницата се соочува со тешки времења и менталната благосостојба ќе биде во фокусот на идните најави. Главниот комесар на полицијата на Викторија, Шейн Патон, за ABC изјави дека има загриженост за менталното здравје, додека полицајците одговараат на повеќе инциденти со проактивно дејствување.
Family violence has been a significant increase for us, as has issues of mental health. So it is placing a strain on the community, but one that we're very mindful of, and that's why we're actually attending proactively going out there to do what we can do.
Авиокомпанијата Virgin се очекува да намали околу 3000 работни места, бидејќи превозникот ги намалува своите трошоци и распоредот за патувања. Компанијата Bain Capital ја презеде Virgin пошто го објави соопштението за драстично намалување на работните места поради последиците од COVID-19 на пазарот на авиацијата. Virgin се надева дека ќе додаде 2000 дополнителни работни места откако секторот ќе се опорави. Компанијата за биотехнологија Novavax соопшти дека рани податоци за вакцината против коронавирус покажуваат дека антителата можат да бидат произведени по клиничко испитување во рана фаза. Вакцината Novavax е една од неколкуте во процес на испитување во период кога медицинските експерти ширум светот се обидуваат да развијат третмани и да стават крај на смртоносната пандемија. Председателот на компанијата за истражување и развој, доктор Грегори Глен, вели дека екипите наскоро ќе започнат со поголеми испитувања во поголеми размери со надеж дека ќе добијат одобренија од регулативните тела.
That protein does all the, creates the infection. It helps the virus bind to a human cell, helps the virus take over the human cell and make more viruses. So if you can make immunity that blocks that event by getting the spike protein, you're going to have protection.
Во Скопје вчера беше конституиран новиот македонски парламентарен состав. Со 116 гласови за и ниту еден против или воздржан, собранието ги верификуваше мандатите на новите 120 пратеници. Нов председател на законодавниот дом не е избран, тоа ќе се случи кога ќе се формира парламентарното мнозинство. Во законодавниот дом, коалицијата Можеме, предводена од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, е представена со 46 пратеници. Коалицијата Обнова на ВМРО-ДПМН со 44, ДУИ со 15, коалицијата на Алијансата на Албанците и Алтернатива со 12, Левица 2 пратеника и ДПА 1. Просечната возраст на пратениците е 45 години, а најмлада е 23-годишната Артина Ќазими од коалицијата на Алијансата за Албанците и Алтернатива. Во новиот состав 77 пратеници се мажи, а 43 жени. Тројца пратеници не се појавиле на седницата: Арбер Адеми од ДУИ, кој има COVID-19, Мендух Тачи од ДПА и Александар Велјановски од Коалицијата за обнова на Македонија. Конститутивната седница се одржа во свечената сала Купола под строги здравствени протоколи за заштита од COVID-19 и со рачно гласање. А пред седницата оперската певица Весна Гиновска-Илкова ја испеа македонската химна. По жестоката реторика во предизборниот период и јавната демонстрација на несогласување со Демократската унија за интеграција, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев рече дека почнуваат преговори, а резултатите ќе ги има за 10 до 15 дена.
Ќе разговараме исклучиво за формирање на влада која се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од какви било етнички предрасуди или национализми.
Заев вели исто така дека предходната влада покажала дека има капацитет да решава клучни прашања, а пред себе поставила цел за темелни реформи во судството, закрепнување на економијата и реформи во јавната администрација. И лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски најави одлучна борба со криминалот и корупцијата, економска преродба на земјата и упати критики за лошото менаџирање на кризата со коронавирусот и, како што рече, подкупот кој власта го спроведувала на изборите.
На оние пратеници на кои што им се пристапени мистериозни личности, кои што се повикуваат на името на раководството на СДСМ, придоа, ги кажа и со сгрозување ги одбија, и јас со сгрозување одбивам да коментирам ваков тип на пазар, затоа што на тој начин само ги демотивираме и ги деморализираме нашите сограѓани на следните избори, кои што на година ден од денеска ќе бидат локални.
И Мицковски, како и Заев, се надева на подршка на пратеници и партии од противничката коалиција. Согласно уставот, председателот Пендаровски е должен во рок од 10 дена мандатот да му го довери на оној кандидат кој ќе обезбеди апсолутно мнозинство во собранието. Подетално во извештајот од Македонија по вестите. Комесарот за здравство во Њујорк ја напушти својата улога, наведувајќи длабоко разочарување од тоа како градоначалникот се справил со пандемијата на коронавирусот. Писмото за оставка на доктор Оксирис Барбот наводно се однесува на службениците за јавно здравство, кои се во позадината на кризата, но градоначалникот им се заблагодари за нивната важна работа. Њујорк регистрира најмногу смртни случаи на коронавирус од која било држава во САД 32.000. Градоначалникот на градот Бил де Бласио вели дека реконструкцијата на тимот е клучна за идниот успех во борбата против вирусот.
I received the letter from Dr. Barbeau earlier today. It was time to create a new approach for where we had to go. And I think this is something that we have to understand, particularly in a crisis environment. You have to keep refining, you have to keep learning from experience.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,81 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,72 македонски денари, а 1 евро за 60,79 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 6 август. Перт делумно облачно со максимална до 17 степени. Аделаид облачно во текот на денот, слаби врнежи навечер, максимална 12. Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 12, слично и за Хобарт со максимална до 11. Камбера утрински мраза, потоа претежно сончево 11, сончево за Сиднеј 15, сончево и за Брисбен со максимално до 26 степени, Дарвин магла наутро 30, Алис Спрингс претежно сончево 20.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.